Iz življenja vesoljne cerkve.
Katoličani smo v petek obhajali 30. svetovni dan bolnikov.
Za nami je mednarodni dan molitve v boju proti trgovini z ljudmi.
Evropski škofje proti Macronovi pobudi o tako imenovani pravici do splava.
Kraljica Elizabeta II., ki je že 70 let na prestolu, pomemben steber krščanstva.
30 let vzpostavitve diplomatskih odnosov Svetega sedeža in Slovenije.
Karl Bulčina, ob besedah Lurška Mati Božja imam pred očmi bolnike.
Dobro jutro, z vami sva Nataša Ličen in Tone Gorjup.
V katoliški cerkvi smo 11. februarja leta 1993 prvič obhajali svetovni dan bolnikov. Ta dan je tesno povezan s prikazovanji Božje Matere Marije v Lurdu. Marija se je deklici Bernardki prvič prikazala 11. februarja leta 1858. V prikazovanjih, ki so sledila, je Marija deklici naročila, naj ljudje delajo pokoro in molijo za spreobrnenje grešnikov. Deklici se je tudi predstavila: jaz sem brezmadežno spočetje. K votlini so kmalu začele prihajati množice vernih. Bolj kot ti dogodki so se po svetu razširile novice o čudežnih ozdravitvah v povezavi z zaupanjem v Lurško Gospo. To je bil tudi razlog, da je papež Janez Pavel II., danes sveti papež, leta 1992, 11. februar, razglasil za svetovni dan bolnikov. Ob letošnjem jubilejnem, že 30. svetovnem dnevu bolnikov, papež Frančišek vabi k usmiljeni ljubezni in bližini do vseh bolnikov. Na ta način jim lahko v njihovi krhkosti in včasih tudi osamljenosti prinesemo tolažbe in upanja. Več o tem v srednjem delu oddaje.
V katoliški cerkvi smo minuli torek obhajali god svete Jožefine Bakite, ki je bila sužnja. To je tudi mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Papež Frančišek je pri nedeljskem nagovoru dejal, da je trgovina z ljudmi globoka rana, ki jo je povzročilo sramotno iskanje ekonomskih interesov brez kakršnega koli spoštovanja človeka.
Tante ragazze le vediamo sulle strade. Che non sono liberi, sono schiave.
Mnoge mlade ženske, ki jih vidimo na naših ulicah, niso svobodne, sužnje so. Preprodajalci z ljudmi jih pošiljajo na delo, če ne zaslužijo dovolj, pa so deležne udarcev in poniževanja. To se dogaja danes v naših mestih, je poudaril Frančišek in pozval vse pristojne, naj si odločno prizadevajo za preprečevanje izkoriščanja in ponižujočega ravnanja z ženami in dekleti.
Evropski škofje so se odločno uprli pobudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, naj se v listino Evropske unije o temeljnih pravicah vključi tako imenovana pravica do splava. Pojasnili so, da je to v nasprotju z vsemi temeljnimi vrednotami Evropske unije in bi pomenilo nepravično zakonodajo brez etičnih utemeljitev. Marijana Debevec.
Skrb za ženske, ki so v stiski zaradi nosečnosti, je osrednji del služenja cerkve in mora biti tudi dolžnost naše družbe, so zapisali evropski škofje. Po njihovih besedah, s pravnega vidika v evropskih in mednarodnih zakonodajah, pravica do splava sploh ne obstaja. Zato je poskus za to vrstno spremembo ne le v nasprotju s temeljnimi evropskimi prepričanji in vrednotami, temveč bi pomenilo tudi nepravično zakonodajo, brez kakršnih koli etičnih utemeljitev, ki bi nenehno povzročala spore med državljani Evropske unije. Evropski škofje zato svarijo pred takšnim ideološkim usiljevanjem. Obenem pa izpostavljajo, da je ena temeljnih vrednot spoštovanje dostojanstva vsake osebe v vseh življenjskih obdobjih, še posebej v primeru popolne ranljivosti, kar velja za nerojene otroke.
Kraljica Elizabeta II. Je minulo nedeljo praznovala platinasti jubilej vladanja, ki ga bodo po Združenem kraljestvu uradno praznovali šele v začetku junija. Elizabeta II., ki predstavlja nekakšen stebr stabilnosti, je obenem tudi poglavarka anglikanske cerkve. V eni in drugi vlogi se je srečevala tudi s papeži. Že leta 1951, teden dni pred kronanjem, ko je bila še princesa, se je srečala s papežem Pijem XII. Svetim Janezom Pavlom II. Se je srečala kar trikrat. Papeža Frančiška pa je z možem, princem Filipom, obiskala v začetku aprila 2014. Čeprav je na čelu anglikanske cerkve jo zaradi zavzemanja za krščanske vrednote, spoštuje velik del krščanskega sveta. O tem je dolgoletni izseljenski duhovnik v Londonu Stanislav Cikanek dejal.
Ona je za mene pomenila kakor, bi rekel, en steber krščanstva. Vem, kako smo vedno pričakovali njen božični nagovor. Je bil vsako leto drugačen, ampak vedno povezan s praznikom, s božičem in res zelo krščansko navdahnen. Ne? Tudi zaradi tega je bila priljubljena, posebno pri kristijanih.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Na letošnji Prešernov dan je minilo 30 let, odkar je Sveti sedež vzpostavil uradne diplomatske odnose z državo Slovenijo. Že 13. januarja istega leta je med prvimi državami priznal njeno samostojnost. V spomin na oba dogodka in v zahvalo Svetemu sedežu in papežem za podporo mladi slovenski državi je Vatikan dan pred obletnico obiskala slovenska delegacija. Predsednik države Borut Pahor je bil ob tej priložnosti na uradnem obisku pri papežu Frančišku. Predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore pa je daroval zahvalno mašo na grobu svetega Janeza Pavla II. V Vatikanski baziliki. V prispevku pa več Marta Jerebič.
Sveti sedež je Slovenijo priznal med prvimi 13. januarja 1992. To je bilo za uveljavljanje Slovenije kot suverene države v tedanjih evropskih okoliščinah nenadomestljivo, je poudaril predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Dejstvo je, da bi bilo brez tega priznanja, ki je imelo veliko moralno moč in velik odmev v skupnosti držav, prizadevanje za mednarodno priznanje daljše in napornejše.
Izpostavil je pomen slovenske kulture in korenin.
Naša kultura je nedvomno rasla tudi iz krščanstva in evangelija, ki sta pomembna srčika naše samobitnosti.
Boga je prosil, da bi to svojo samobitnost znali živeti, prečistiti in obogatiti. Kdor pozna svoje korenine samega sebe, ne bo dajal na razprodajo ali deloval iz nasprotovanja, ampak bo iskal skupno dobro z vsemi in vsakomur, je še poudaril nadškof Zore. Svete maše so se udeležili kardinal Franc Rode, predsednik republike Borut Pahor, zunanji minister Anže Logar, veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf in drugi Slovenci, ki živijo v Rimu. Medtem ko je nadškofa Zoreta vatikanski državni tajnik Pietro Parolin na zasebni pogovor sprejel že včeraj, se je državna delegacija pri njem in tajniku za odnose z državami nadškofu Polu Richardu Gallagherju mudila danes. Predsednika republike Pahorja je v zasebno audienco sprejel tudi papež. Govorila sta o pomenu dialoga in sprave.
Bil sem presenečen, kako je dobro obveščen ne samo o nekaterih stvareh, ki smo jih naredili doma, ampak tudi o dogodku na Bazovici pri Trstu. Vedel je za ta stisk rok z predsednikom Mattarello. Govorila smo o pomenu takih simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost.
Govorila sta tudi o ukrajinski krizi in Zahodnem Balkanu, o odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem pa.
Povedal sem mu, da se trudimo urediti vse stvari tako, kot je prav, da bi bile urejene. Hočem reči, da v teh 30 letih so se odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem vedno ugodno razvijali z vzpon in padci.
Spomnil je, da je lani jeseni na delovnem kosilu gostil predstavnike škofovske konference.
kjer smo se pogovarjali odkrito o nekaterih vprašanjih, ki jih je potrebno urejati v enem strpnem dialogu naprej. Tako da mi odnose ocenjujemo kot ugodne.
Ob tem ne izgublja upanja, da bi papež vsaj za nekaj ur obiskal Slovenijo.
Če bo to mogoče, bomo prav gotovo vsi zelo zadovoljni in mu bomo pripravili, kot sem rekel, nepozabno srečanje.
Pahor je papežu podaril pansko končnico z religioznimi motivi, monografijo o čebelah in seveda orehovo potico. Slovenska delegacija se bo popoldne v Baziliki Marije Snežne udeležila še koncerta slovenskega okteta, ki je obogatil že jutranjo mašo. Oba dogodka je organiziralo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Ob prazniku Lurške Matere Božje se ustavimo v Lurdu, ki je že več kot stoletje in pol kraj molitve in milosti. Z nami je lurški kaplan Karel Bolčina, štandriški župnik in pa škofovi kar za slovenske vernike v Goriški nadškofiji. Gospod Karel Bolčina, najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vsem vam in lepo nedeljo.
Kaj imate pred očmi, ko slišite besedo Lurd, Lurška Mati Božja?
Glede na to, da sem vprašali, kaj imam pred očmi, imam pred očmi bolnike. Najprej to. Lurd je na poseben način milostni kraj vseh, ki iščejo kakršnokoli pomoč na duši in na telesu. In ko mislim na bolnike, ne mislim samo na te, ki so na invalidskih vozičkih ali na posteljcah, ampak na vse, posebej tiste, ki imajo notranje, duhovne, duševne rane. Tišina, ki jo doživljam zlasti pred votlino, ko sem v Lurdu. Tišina tisti, ki v skromnosti svojega srca in v globini svoje skresanosti prosijo Marijo priprošnico za pomoč, to me na vsakokrat zelo nagovori, navdaja po eni strani z velikim trepetom, po drugi strani z velikim veseljem, zlasti pa še z radostjo, kajti še nihče ni odšel iz Lurda, ne da bi bil uslišan. Čeprav v malenkostih in kdor se morda vrača iz Lurda domov in ostane tak, kakršen se je v Lurd pripeljal, pomeni, da sam ni dovolj odprl srca. Vsakokrat, ko odpremo srce pred Lurško votlino, tudi Marija odpre svoje roke.
Lahko rečemo, da Lurška Marija ne samo ozdravlja, ampak tudi pomaga, da znamo bolezen sprejeti, lažje prenašati.
Vse to je po mojem mnenju prvi smisel romanja v Lurd. Mi se ne vozimo v Lurd zato, da bi šli na izlet ali da bi opazovali Pireneje, ki se posebej v spomladanskem času še snežno beli, narava je res privlačna, precej podobna našemu okolju in našim planinskim svetovom. V Lurd gremo zato, da se preiščemo, da kakor z lučko gremo v globine in temine svoje notranjosti in ugotovimo, ali je naše življenje odprto, ali je naše življenje zevajoče, vendar v lepem, v pozitivnem smislu besede, ali smo pozorni do bližnjega, ali smo egoistično zaprti vase. Opažam posebej v tem zadnjem letu, verjetno tudi zato, ker je bilo leto 2020 in delamo tudi 2021 leto popolne zapore. V tem zadnjem letu veliko romarjev prihajalo, tudi v zimskem času, kar ni bilo nekoč navadi. Očitno ljudje potrebujemo Marijo. In ko smo bili zaprti v svojih domovih in ko smo se tudi psihološko zaprli vase, morda v en tak osebni individualizem, da ne rečem egoizem ali egocentrizem, sedaj zopet nujno potrebujemo, da se odpremo in kdo nam to lažje pokaže, kdo nam lahko bolj primerno pomaga kakor Marija, ki je po angelovem oznanenju takoj stopila na pot in se ni zaprla v svojo hišo, odšla na pot v karitativno dejavnost pomoči svoji sorodnici Elizabeti.
Omenili ste te covidne razmere, v katerih bivamo že drugo leto in tudi delno, kako je z romani v tem času v Lurdu. pa vendar so verjetno kar velike razlike med tradicionalnim romarskim utripom, ko je v Lourdes prihajalo na milijone vernikov, in pa sedanjim, ko so le določene omejitve, ki preprečujejo tisti nekdanji utrip.
Primerjava skoraj ni mogoča. Če pomislim na stara romanja prej, to je bilo razposajenost. Nihče se ni bal ničesar, vsi smo bili skupaj, vsi smo se rad tudi objeli, vsi smo se držali za roke. Čeprav smo bili včasih stisneni tudi v kupejih vlaka, ne? In smo trpeli in potrpeli in pretrpeli to potovanje posebej z vlakom v poletni vročini iz naših krajev do Lurda, to nas sploh ni motilo. Ne? Danes je to povsem nemogoče. Torej, prvi občutek, se mi zdi, ki ga imamo vsi romari, je občutek nekoliko strahu. Odmikamo se od svojega soromarja. Dokler je član naše skupine, ki ga še nekoliko poznamo, še gre. Ampak v odnosu do drugih se skušamo odmikati, vsekako ne bližati, dvomimo, ali je naš bližnji bolan, ni bolan, prenašalec virusa, ne prenašalec virusa. Ta fizični stik je danes dejstvo in je zelo boleče dejstvo. Potem druga razlika je ta, da je izredno in izredno padlo število bolnikov. Prvič zato, ker so bolniki na poseben način tista šibka točka naše družbe, šibka, ker potrebujejo posebno pomoč, posebno varstvo, nepogledni so pred raznimi boleznimi, ne samo virus, tudi nasplošno, zaradi obolelega telesa. Ne? Tako da bolnike navadno ne vozimo vse trenutno lut, razen cimo tisti, ki so morda invalidi fizično, recimo, da imajo kakšne probleme s hojo ali pa z rokami, ampak drugače po večini jih ne peljeme. In to se pozna. V Lurdu danes zelo manjkajo vozički. To je njihov kraj, ne? In vendar to pomankanje se zelo čuti. In posebej lurški kaplani, zlasti tisti, ki so tam dejavno kaplani, to občutijo in to pripovedujo. No, tretja razlika, zelo močna, gotovo so množice. Množice ni več tistih množic, kako nekoč. Torej, moramo poštevati tudi dejstvo, da že prej pravzaprav se nekoliko množice usihale, ker povemo po pravici, ta krščanska zavest in tudi vernost nasplošno upada, že prej je upadala. Pandemija je samo pokazala črno na belem to, kar se pravzaprav v cerkvi in v družbi začelo dogajati že pred začetkom pandemije. Tako da tistih množic danes v Lurdu ni, ne samo zato, ker je pandemija na svetu, ampak verjetno tudi zato, ker smo prišli do tistega nivoja šibke ali celo pomankanja vere, ki nas ne več vleče v Lurd, ki nas ne vabi k Matri Božji. Po drugi strani pa velika razlika med prejšnjimi romari in sedanjimi, oziroma med prejšnjimi romarskimi doživetji sedanji je ta, da prej zaradi množice je bilo morda marsikaj zelo površno. Površna molitev, površno občestveno zakramentalno življenje, površni nekateri dogodki v Lurdu. Danes, ko so skupine nekoliko manjše, se lahko v skupini bolj posvetimo. Skupina ima več časa, da se poglobi, skupina ima več časa tudi, da se ustavi, ne desno, ne levo je nihče ne moti, se lahko osredotoči, koncentrira, bodi si v dejavnost sakramentalnega ali duhovnega značaja, bodi si v dejavnost družbenega razmerja in družbenih odnosov, tako da se mi zdi, da se zopet pojavlja tisti običajni zakon, ne? Kjer je kvantiteta, ni kvalitete. In kjer ni kvantitete, tam je kvaliteta.
Karlo Bolčina, navadili smo se, da se marsikaj odvija po spletu. Kaj vse so na tem področju storili odgovorni za romarsko središče v Lurdu? Predvsem zato, da bi dogajanje približali tistim, ki ne morejo obiskati tega kraja milosti.
Torej, tukaj lahko rečem, da je lurško svetišče, oziroma lurška pastoralna služba, že veliko pred temi sedanjimi pandemičnimi časi začeli uporabljati vsa sredstva, ki so možna za to, da Lurd poveže z vsem svetom. Tako da imamo pravzaprav stalno, redno zvezo preko interneta z Luško votlino in dogajanji v Luški votlini. To pa lahko rečem, da v času popolnega zapiranja, ko je bil tudi Lurd zaprt in ko smo bili mi doma zaprti v Lurdu, takrat so se luški kaplani zmenili, da so stalno molili v votlini pred Marino podobo, so se pač izmenjavali v raznih jezikih, tako da je bila pravzaprav stalna molitev. Sicer pa v Lurdu imamo priložnost, da sledimo tistim dogodkim vsak dan, kako recimo popovdne molitev rožnega venca v francoščini, proti večeru v italijanščini ali pa kadar je mednarodna maša in tako dalje. Sicer je samo pogled na Lurd. Lurd je pravzaprav tudi v času, ko smo bili zaprti in tudi sedaj, nudil vsem, ki so to želeli, oporo s tem, da je bodi si prikazoval dogajanja pri votlini in v sami votlini, oziroma da je posredoval molitvene dogodke, zakramentalne tradutke, ki so se tam dogajali. Torej, kako je bilo že prej, to se je nadaljevalo, v času lockdowna je bilo to pospešeno, sedaj se je zopet nekoliko umirilo in redno lahko preko spleta sledimo luškim dogajanjem.
Lurd je cilj številnih bolnikov, omenili ste prej zlasti tiste na vozičkih, ki jih zdaj tam pogrešajo. Zanima me, ali se Lurški Mariji priporočajo tudi bolniki s COVID-om?
Ja, se. To je zanimivo. Ne priporočajo se toliko bolniki s COVID-om, kolikor prihajajo se zahvaljevati tisti, ki so COVID doživeli, posebej tisti, ki so šli skozi intenzivno nego, tisti, ki so bili morda že z enim korakom bolj tam, kakor tukaj, kako rečemo, tako po domače, ne? No, tisti prihajajo se zahvaljevati za ta življenja. Kajti prav v teh časih, ki so bili zanje težki, smrtnonosno težki in istočasno milostni, so razumeli, kaj pomeni življenje in dar življenja. Če ne izkusiš trpljenja in smrti, verjetno težko razumeš, kaj pomeni vrednota življenja. In ti prihajajo. In teh je kar veliko prihajajo s svojimi družinami in posebej se družine prihajajo zahvaljevati za to, da pač njihov član ozdravel in ostal živ. Pomislite, če ta član mlad oče, mlada mama ali kakšen otrok, sin ali pa tudi starejše osebe. Ne? Torej veliko, več zahval se mi zdi, kakor prošen trenutno v Lurdu.
S prikazovanjem v Lurdu je povezan tudi Svetovni dan bolnikov, ki smo ga ravno kar obhajali v petek, tokrat že 30-tič zapored. Koga je imel pred očmi papež Frančišek, da je za geslo poslanice za letos izbral besede, bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče?
Po mojem mnenju gre tukaj za dvoje. Najprej za to prispodobo usmiljenega Samarijana, ki je podoba vsakega človeka, ki pomaga bližnjemu v stiski. Istočasno je tudi priklic v spomin tistega človeka, ki bližnjemu ne pomaga, ki se izogiba, ki se umije roke. Ne? Tukaj gotovo je papežemu najprej pred očmi vse tiste, ki so v bolnišnicah, v domovih, v domovih za upokojence, vse tiste, ki kakorkoli pomagajo bolnim, bolnikom, invalidom, starejšim. Po drugi strani pa bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš nebeški oče. Lažje je človeka obleči, ga umiti, ga napojiti, ga nahraniti, kakor imeti odnos z njim, kako z njim spregovoriti, kako se z njim pogovoriti. In to usmiljenje pomeni prav to. Ne? Usmiljenje pomeni, stopi v njegovo srce, dovoli, da ti on odpre svoje srce, oziroma dovoli mu, da on vstopi v tvoje srce. In če nimaš usmiljenja, to pomeni, če nimaš ponižnosti, skromnosti, iskrenosti, težko vstopiš v stik z bližnjim. In danes, v tem, si upam že reči, po pandemičnem času, moramo nujno zopet iskati žive, zdrave in iskrene odnose. Biti usmiljen pomeni pristopiti k bližnjemu brez predsodka, brez sodbe, z odprtostjo srca, duha in razuma.
Gospod Karlo Bolčina, imate svojo župnijo. Goriški nadškof vam je zaupal skrb za slovenske vernike v nadškofiji. Posebno poslanstvo pa je biti lurški kaplan. Želimo vam, da tudi to poslanstvo izpolnjujete v polnosti in vse dobro.
Hvala lepa za to voščilo, ki sem ga vesel in ga z veseljem sprejmem. Vse poslušalce in poslušalke pa vabim, če bodo imeli možnost in priložnost, da se nam kdaj pridružijo, se tudi radovnišče veliko krat organizira romanje v Lurd, kratko, ampak zelo bogato, ker v Lurd, ponavljam, ne gremo zato, ker je tisti kraj kaj posebnega, ampak zato, ker je ta Marija izbrala en poseben odnos do Bernardke in do vsakega izmed nas. Tako vam v koncu rečem lep dan, lepo nedeljo in z Bogom v Lurdu.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek bo 2. in 3. aprila obiskal Malto. To otoško državo, ki je tesno povezana z apostolom Pavlom, je nameraval obiskati že maja 2020, a je bil obisk odpovedan zaradi pandemije. Osrednja misel njegovega apostolskega potovanja bo povezana s tiskom migrantov, ki prek Sredozemlja prihajajo v Evropo, ter spodbudo k novi evangelizaciji. Malto sta doslej obiskala 2 papeža. Sveti Janez Pavel II. Je bil tam v letih 1990 in 2001, papež Benedikt XVI. Pa leta 2010.
Združeni arabski emirati so minuli ponedeljek praznovali 15. obletnico diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Ob tem jubileju so v Abu Dhabiju pred dnevi odprli novo nunciaturo. Dogodek je sovpadal z 2. mednarodnim dnem človeškega bratstva in 50-letnico nastanka države. Toliko za tokrat v oddaji iz življenja vesoljne cerkve, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z njim sem brala Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Poslušali ste oddajo iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si